lammiilee Itoophiyaa seeraan ala gara Keeniyaa seenan 13 Keeniyaa kutaa bulchiinsa Kiriinyaangaa keessatti poolisiin biyyattii to'annaa jala oolcheera. Konkolaataa lammiileen Itoophiyaa ittiin deemaa turan keessatti baala sammuu namaa darreessu kiiloo 20 poolisiin Keeniyaa qabeera jedha gabaasa Galmoo Daawit.
Kaleessa lammiileen Itoophiyaa seeraan ala Keeniyaa seenan jedhaman 13 Keeniyaa kutaa bulchiinsa Kiriinyaangaa jedhamtu keessatti to'annaa poolisii biyyattii jala oolanii jiru. Konkolaataa manaatiin imala godaansaarra ka turan lammiileen Itoophiyaa kun hedduun dargaggoota yoo ta'an konkolaachisaan isaaniin deemaa ture. Saffisaan utuu konkolaachisuu poolisiin dhaabsuuf jennaan lammiilee Itoophiyaa kana konkolaataa keessatti dhisee dhokatee jira. Komishinarri poolisii Keeniyaa kutaa bulchiinsa Kiriinyaangaa Liyaa Kiidheeyi poolisiin konkolaataa lammiileen Itoophiyaa kun ittiin deemaa turan yoo sakatta'u baala sammuu namaa adoochuu arguullee dubbatan. Komishinar Liyaan wanti isaan jechaa jiran eeyyeen dhuguma miseensonni poolisii keenya konkolaataa warri kun ittiin imalaa ture yoo sakatta'an baala sammuu namaa adoochuu kakaanabisaatiifaa jedhamu kiiloogiraama 20 arganiiru sun dhuguma jechuun dubbatu. Komishinar Liyaan lammiileen Itoophiyaa kun waraqaa eenyummaa isaanii ibsu akka hin qabne himanii umriin isaanis ganna 14-24 jidduu akka ta'ee fi martinus dhiira ta'uu dubbatan. Konkolaachisaa lammiilee Itoophiyaa kana dhiisee bade poolisiin Keeniyaa barbaadaa kan jiru yoo ta'u har'as galmee gabatee konkolaatichaatiin abbaa qabeenyaa konkolaatichaa barreerraa jedhan yoo dubbatani. Lammiileen Itoophiyaa kun har'a ganama mana murtee Kiriinyaangaatti kan dhiyaatanii turan yoo ta'an namni afaan isaaniif hiiku waan hin jirreef murtee argachuu hin dandeenye. Manni murtii haga turjumaan argatuttis mana hidhaa akka turan koomishinar Liyaan biyyootti himanii jiru. Gabaasa Galmee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.